Житие светих.
Je prepodobnog oca našega Ilariona Velikog. Prepodobni Ilarion rodi se 291. godine u selu Taviti blizu Gaze Palestinske. Roditelji njegovi bijehu neznabošci. I kao što ruža izraste na trnju, tako se ovaj veliki svetitelj rodi od roditelja neznabožačkih i javi kao Hristov miomir, poslat od roditelja u Aleksandriju na školovanje, daroviti mladić brzo primi i svjetsku učenost i duhovnu mudrost. Poznavši Gospoda Hrista i povjerovavši u njega, on primi sveto krštenje i često odlazaše u crkvu, on svesrdno slušaše riječ Božju. Upražnjavajući vrline i srcem goreći ljubavlju ka Bogu, on stade razmišljati o tome na koji bi način ugodio Bogu. I čuvši o svetom Antoniju Velikom, o čijem se vrlinskom životu slava širila u to vrijeme svuda, Ilarion zažele da ga vidi i krenu k njemu hitno. Stigavši do mjesta njegovog boravka u pustinji, Ilarion ugleda sveto lijepo lice njegovo i ču njegove medotočnive riječi koje mu pokazivahu put što vodi savršenstvu. I provedi Ilarion neko vrijeme pored svetog Antonija, posmatrajući njegov ravnoangelski život, usrdne i česte molitve, rukodelje i neprekidni trud, post i uzdržanje, ljubav ka bližnjima i nesticanje i druge podvige monaškog usavršavanja. Prepodobnom Antoniju dolažaše mnoštvo ljudi, jedni da se iscijeljuju od svojih neduga, drugi da dobiju od njega blagoslov, treći da slušaju njegove bogonadahnute i dušekorisne pouke, pošto zbog toga tamo ne bješe savršene usamljenosti i tišine. Ilarion ne htje dugo ostati tamo, nego riješi da potraži takvo mjesto, gdje bi mogao živjeti nasamo sa Bogom i daleko od svake vreve. Stoga, dobivši blagoslov od prepodobnog Antonija, on se vrati u svoju postojbinu. Ne zatekavši roditelje svoje među živima, on razdijeli svoj imanje na dva dijela. Jedan dio dade srodnicima, a drugi sirotinji, ne ostavivši sebi ništa, smatrajući sve za trice, odričući se i cijelog svijeta i sebe samoga, e da bi mogao postati učenik Hristov i podražavalac njegovog siromaštva. Ostavivši na taj način sve ništarije, Ilarion ode u pustinju, što je na 8 kilometara od Majume Gaske, i nastani se tamo između mora i jezera. U toj pak pustinji življaku, razbojnici i nekim upoznanici savjetovaku da se ukloni odatle, da ne padne u ruke razbojnicima i bude ubijen. No prepodobni Ilarije se nije bojao smrti tjelesne, želeći da se izbavi od smrti duhovne. Treba, govoraše on, bježati od razbojnika koji ubijaju dušu, a razbojnika koji ubijaju tijelo ja se ne bojim. Gospod je prosvjetljenje moje i spasitelj moj, koga ću se bojati? Gospod je zaštitnik života moga, koga ću se plašiti? I življaše prepodobni u postu i neprekidnoj molitvi. Hrana mu bješe 15 smokvi na dan, i to po zalasku sunca odjeće mu bješe vlasenica i kožna mantica koju mu dade prepodobni Antonije. Nenavidnik svakoga dobra đavo, vidjeći kako ga mladi monak pobjeđuje, krenu u rat protiv njega. Želeći da duhovnog vojnika pobjedi tjelesnom pohotom, on stade raspaljivati mlado tijelo njegovo i smućivati mu um nečistim pomislima. Osjetivši nečistoga zmaja, koji hoće da ga ujede žaokom, Ilarion istupi protiv njega još većim umrtljavanjem tijela i pobjedi vraga, naoružavši se usrdnom molitvom ka Bogu. Kada đavo vidje da ovim ratovanjem ne postiže ništa i ne samo ne pobjedi prepodobnoga, nego naprotiv sam bi pobjeđen od njega, on namisli da ga utvarama i priviđenjima zaplaši. Tako jedne noći, sveti Ilarion, stojeći na molitvu, ču plakanje djece, kukanje žena, rikanje lavova i glasove drugih divljih zvjerova i životinja, vrevu i metež kao od velike bitke. Jer đavo naročito dovede put svojih drugova, koji vikahu na razne načine da bi se Ilarion poplašio od same njihove vike i pobjegao i napustio pustinju. Međutim, sveti Ilarion, shvativši da su sve to samo đavolska zastrašivanja, osjeni sebe krsnim znakom i naoružavši se štitom vjere, pade na koljena još usrdnije moleći se Bogu da mu pruži pomoć odozgo. I ležeći rasprostrt ničice na molitvi, prepodobni pobjeđivaše vraga koji je udarao na njega. Međutim, pobjeđeni vrag ne presta ustajati i vojevati protivu prepodobnoga, kušajući ga na razne načine. Tako, kada se svetitelj odmarao kraj njega, kao da su se nameštale i ležale nage žene, ponašajući se bestidno, kada je bivao gladan ili žedan, đavoli su mu pokazivali razna slatka jela i pića, kada se molio ponekad mu se javljao vuk i zabijao stojeći pred njim, ponekad skakala lisica, ponekad vojnici bitku vodili, od kojih bi poneki ubijen pripadao ka nogama prepodobnog i molio ga da ga sahrani. Sve ove đavolje zamke prepodobni Ilarion niušta ne smatraše i odgonjaše ih o sebe krsnim znakom. A načini on sebi malu kelicu u vidu groba, tako da se jedva mogao smjestiti u njoj, i življaše u njoj, podvizavajući se u borbi protiv nevidljivih duhova. Jedne pak noći razbojnici namisliše da ga napadnu sa nadom da će što naći u njega, i svu noć ga tražahu, ali ga ne nađoše. No kada ga izjutra nađoše i vidješe da on ništa nema, oni ga upitaše: šta bi ti radio kada bi te razbojnici napali? On im odgovori: golać se ne boji pohare. Na tom oni rekoše: ali oni te mogu ubiti. Svetitelj im odgovori: ja se ne bojim razbojnika, pošto sam uvijek gotov umrijeti. Zapanjeni takvim junaštvom i vjerom, razbojnici priznadoše prepodobnom Ilarionu da su ga svu noć tražili, ali ga nisu mogli naći. I obećavši prepodobnome da će se popraviti, oni otidoše. Pošto prepodobni Ilarion provjede mnogo godina u toj pustinji, glas o svetosti života njegovoga prenese se po cijeloj Palestini i k njemu počeše dolaziti ljudi ištući pomoći od svetih molitava njegovih. Prvo dođe neka žena iz Eleptoropolja, 15 godina već u braku, ali bezdetna. Prekoravana i vrijeđana od muža što je nerotkinja, ona se usudi pribjegnuti ka svetitelju i pripasti k nogama njegovim. Ugledavši je, svetitelj se skloni od nje, a ona ga stade sa suzama moliti, govoreći: zašto se sklanjaš od mene, slugo Božji, kada sam u žalosti? Zbog čega bježiš od mene kada te sridanje molim? Pogledaj ne na ženu, već na bol srca njena i na suze njene. Smiluj se na mene, ugodniče Hristov. Sjeti se da je Spasitelj počastvovao naš pol, obukavši se od njega u tijelo ljudsko, a i tebe samog rodila je žena. Toga radi ne odbaci bez pomoći mene, koja sam pribjegla k tebi, i od tvojih molitava očekujem oslobođenje od bezdjetnosti moje, zbog koje me moj muž stalno kori i vrijeđa. Ove riječi skloniše svetog Ilariona na milost, i on podiže oči svoje k nemu i pomoli se za nju. Zatim joj naredi da se vrati doma i reče: idi sa vedrom nadom i Gospod će ispuniti molbu tvoju. Žena se s radošću vrati kući svojoj, vjerujući riječima svetiteljevim. I Bog usliši molitvu sluge svoga. Žena ubrzo, po proročanstvu svetog Ilariona, zače i rodi sina. i naredne godine ona dođe k svetom ugodniku Božijem noseći u naručje detijence i reče: Evo ploda svetih molitava tvojih, ugodniče Božji, zato blagoslovi moje čedo koje si mi ti izmolio u Boga. Svetitelj blagoslovi dijete i mater njegovu i otpusti ih s mirom, i žena ode hvaleći Gospoda i proslavljući ugodnika njegovog po cijelom kraju onom. Jednom dovedoše ka prepodobnome slijepu ženu, koja u svojoj 10. godini bješe izgubila očni vid, i sve svoje imanje potrošila na ljekare, ali bez ikakve koristi. Sveti Ilarion je iscijeli pljuvačkom, usličivši se u tome Gospodu, jer on pljunu na njeno lice, i ona tog trenutka pogleda, i svi proslaviše Boga. Knez neki u kome bijaše nečisti duh, dođe ka svetitelju i dobi isciljenje. Iz blagodarnosti za to on donese svom besplatnom ljekaru, svetom Ilarionu, 10 litri zlata i moli ga da primi dar. Svetitelj mu pokaza svoj ječmeni hljeb i reče: koji se hrani takvim hljebom, gledaju na zlato kao na blato, i ne primivši zlato, on otpusti kneza zdrava. Prepodobni Antonije, slušajući o Ilarionu i u čudesima koja čini, radovaše se duhom i često mu pisaše, a onima koji iz Sirije dolažahu k njemu, radi isciljenja govoraše: zašto se mučite, prevaljujući toliki put do mene, kada blizu vas imate moga sina u Hristu Ilariona, koji je dobio od Boga dar da iscjeljuje svaku bolest. Blagoslovom svetog Ilariona počeše po svoj Palestini nicati manastiri i svi monasi dolažahu k njemu željni njegovih pouka, i on ih nastavljaše na put spasenja. Jednom ga bratija koji dolažahu k njemu umoliše da pođe i posjeti manastire, koji se umnožiše njegovim molitvama i blagoslovom, i da ih utvrdi i da ih propiše ustav monaškoga života. A kada krenu na put, sleže se k njemu mnoštvo bratije, oko 3000 njih, koji ga praćahu, naslađujući se njegovim medotočivim poukama. Obilazeći manastire i posjećujući bratiju, prepodobni satvori mnoga čudesa. Jedan gostoljubivi brat imađaše svoj vinograd, od koga je svake godine dobijao oko 100 mjerica grožđa. On s ljubavlju primi svetog Ilariona i umoli bratiju da zađu u njegov vinograd i naberu sebi grožđa koliko ko hoće, jer bješe već sazrelo. Tako svaki nabra sebi koliko je htio, a bješe bratije, kao što je gore rečeno, oko 3000. Vidjeći takvu ljubav ovoga brata, prepodobni blagoslovi njegov vinograd, i te godine brat nabra od svoga vinograda preko 300 mjerica grožđa. Tako blagoslov prepodobnoga umnoži vinogradni rod za gostoljublje prema bratiji. Drugi pak brat, tvrdica i nemilostiv, vidjeći gdje svetitelj sa svojim duhovnim stadom prolazi mimo, postavi stražara kraj svog vinograda, da ne bi ko otkinuo grozd. I bacaše se stražar kamenjem na bratiju, govoreći: ne približavajte se vinogradu, jer je tuđ. I taj brat liši sebe svetiteljeva blagoslova i nabra vrlo malo grožđa, pa i ono bješe sve kiselo. Prepodobni Ilarion imađaše od Boga takvu blagodat, da je po mirisu tijela i po dodiru haljina i stvari poznavao ko od kakve strasti pati. Jednom brat neki, tvrdica i srebroljubac, posla prepodobnome povrće iz svoje gradine. Kada nastupi vječe i svetitelj sjede za trpezu, učenici mu iznesoše to povrće. Ugledavši povrće, svetitelj se okrenu od njega govoreći: nosite to odavde, ne mogu da podnosim smrad što izlazi iz tog povrća. A učenik njegov, blaženi Isihije, nuđaše ga da okusi i da blagoslovi ljubav, bratnjevu govoreći: ne gnušaj se, oče, prinosa bratnjeva, jer on sa vjerom prinese tebi prvine i svoje gradine. Svetitelj odgovori: zar ti ne osjećaš kako ovo povrće smrdi na tvrdičluk? Isihije upita: Kako može povrće osim svog prirodnog mirisa puštati sebe smrad koje bilo strasti? Svetitelj odgovori, ako ne vjeruješ meni, onda daj ovo povrće volovima pa gledaj da li će jesti. Isihije uze povrće, odnese ga i položi u jasle pred volove. Volovi onjušiše povrće i stadoše pomamno rikati, i nemogući podnositi smrad povrća, oni se otkinuše od jasala i pobjegoše. U to vrijeme svetom Ilariju bješe već 63 godine, a pošto se oko njega bješe sabralo vrlo mnogo bratije, to se javi potreba da se manastir proširi, no umnožene brige smetahu bezmolviju molitvenom tihovanju prepodobnog oca. Pored toga, k njemu dolažaše mnoštvo ljudi, jedni radi isciljenja, drugi radi blagoslova, a dolažahu k njemu i episkopi i sveštenici sa ostalim služiteljima crkve, dolažahu knezovi velmože iz mnogih gradova i oblasti sa željom da od njega čuju riječ Božiju i dobiju blagoslov. Ožalošćen što mu se ne daje da usamljenički molitveno tihuje, svetitelj plakaše opominjući se svoga molčanija prvih dana, kada on življaše sam u pustinji. Vidjeći ga gdje stalno tuguje i plače, bratija ga pitahu, zbog čega tako tuguješ i plačeš, oče? A on im odgovaraše, zbog toga tugujem i plačem, što se ponovo vratih u svijet i primih na zemlji nagradu svoju, jer me svi palestinski i susjedni gradovi slave, a i vi me smatrate kao gospodara i svi me u manastiru nazivate gospodinom. Čuši od prepodobnoga takve riječi, bratija se dosjetiše da on hoće krišom da ode od njih, zato stadoše mirno motriti da ih ne ostavi, a starac tako tugovaše 2 godine. Ne podnoseći vrevu i počasti od ljudi, pritom otkrivanjem od Boga, znajući da je Bogu ugodno da se on udalji odande, sveti Ilarion pozva neke od svojih učenika i naloži im da idu sa njim. Oni dovedoše magarca, posadiše na njega prepodobnoga oca, pošto od starosti on već nije mogao pješačiti, i pridržavajući ga, oni krenuše na put. Kada pak ostala bratija, a i žitelji okolnih sela i gradova, doznadoše da ih je prepodobni napustio, sabraše se oko 10.000 ljudi i pojurivši za njim sustigoše ga. I padajući pred njim, sa plačem, oni ga moljahu da ih ne ostavlja i govorahu, posle Boga mi tebe imamo u Palestini za oca, koji nas ukrepljuje i pomaže nam. Zato nas ne ostavljaj, da ne budemo kao ovce bez pastira. A on savjetujući ih, govoraše im, zašto mi čeda moja kidate srce? Neka vam bude znano, da ja ovo ne činim bez volje gospodnje, jer ja se molih gospodu, i on mi naredi da idem odavde, da ne vidim nevolje što će snaći crkvu Božiju, i da ne gledam rušenje svetih hramova, uništavanje oltara i prolivanje krvi čeda mojih. Zato me nemojte zadržavati, čeda moja. A kada oni čuše da mu je otkriveno za nevolje koje će naići, oni ga još usrdnije stadoše moliti da ih ne ostavlja, nego da im molitvama svojim pomaže u nevoljama. Ogorčivši se, svetitelj udaraše štapom u zemlju i govoraše, neću ni jesti ni piti dok me ne otpustite, ako pak hoćete da me vidite mrtva, vi me zadržavajte. Oni čitavih 7 dana molbama svojim zadržavahu prepodobnoga, pa kada uvješteše da je njegova namjera nepokolebljiva, otpustiše ga s mirom i svom mnoštvu naroda sa plačem ga praćaše daleko. A kada se približi gradu Vetiliji, svetitelj prekloni koljena i pomoli se sa svima, pa povjerovši gospodu otpusti ih njihovih kućama. Onda izabravši 40-oricu bratije, za koje znađaše da mogu izdržati putne teškoće, posteći se i uzimajući malo hrane jedino po zalasku sunca, on ih uze sa sobom. I posle 5-dnevnog putovanja svetitelj stiže u Pilusiju. Posjetivši bratiju koja življaše u obližnoj pustinji, u mjestu zvanom Lihnos, on otputovo odatle i kroz 3 dana dođe u grad Tavast. Tu se on vidje sa episkopom Drakontijem, ispovjednikom, koji se tamo nalazi u zatočenju, i obojica se utješiše bogonadahnutim razgovorom. I odatle, putujući nekoliko dana sa velikim naporom, stiže u Vavilon da posjeti episkopa Filona i spovjednika. Ova dva muža bješe prognao u ta mjesta car Konstancije, pomažući zlovjernim Arijancima. Sastavši se sa blaženim Filonom i porazgovaravši sa njim, prepodobni nastavi svoj put i dođe u grad Afroditopolj. Odatle, posle trodnevnog putovanja kroz strašnu i surovu pustinju, on stiže na visoku goru gdje je obitavao prepodobni Antonije. Tamo prepodobni Larion nađe dva učenika Antonijeva Isaka i Pelusijana, koji se veoma obradovaše vidjevši svetog Ilariona. To mjesto bješe vrlo lijepo i svetitelj ga obiđe sa velikim usrđem, a Isak i Pelusijan pokazivahu prepodobnom Ilarionu sva mjesta osvećena podvizima prepodobnog Antonija. Na ovom je mjestu pjevao sveti otac naš Antonije, govorahu oni, a na onome se predavao molitvenom tihovanju i bogorazmišljanju, ovdje se molio, tamo sjedio i pleo korpe, ovdje ima običaj da se odmara od trudova, a tamo da spava. Ovaj vinograd i ovo drveće on je sam zasadio i ovo gumno on je rukama svojim načinio. Ovaj bunar za zalivanje gradine on je sam iskopao sa velikim trudom i znojem. Evo i motika koju je svetitelj dugo vremena upotrebljavao za kopanje. To i mnogo što šta drugo oni pokazivahu svetom Ilarionu. Došavši pak na mjesto gdje sveti Anton ima običaj da se odmara, prepodobni Ilarion sa strahom i radošću cijeliva to mjesto i leže na njemu. A na vrhu te gore vjehu dve kamene kelije, u koje je prepodobni Antonije odlazio na bezmolvije. Na usamljeničko molitveno tihovanje u bogorazmišljanje, krijući se od naroda koji mu je dolazio, uzevši tamo prepodobnog Ilariona po stepenicama, učenici mu pokazaše vinograd i razne voćke prepune roda i govorahu, sve to posadi sveti Antonije prije 3 godine. Posle predstavljenja prepodobnog Antonija, u toku 3 godine ne pade kiša u tim mjestima, te bi velika glad u toj oblasti, pošto zemlja izgore od žege kao od ognja i ljudi govorahu, zbog smrti prepodobnog Antonija tuguju ne samo ljudi, nego i zemlja, a nebo ne daje kišu. I umirahu od gladi i žeđi ljudi i domaće životinje, no čuši da u njihovim mjestima živi učenik Antonijev, sveti Ilarion, sabra se veliko mnoštvo ljudi sa ženama i djecom i uputi se k njemu u pustinji. Došavši, oni ga usrdno moljahu govoreći, Bog nam posla tebe na mjesto Antonija. Smiluj se na nas i pomoli se Gospodu da po milosti svojoj pošalje kišu našoj zemlji sasušenoj od beskišja. Vidjeći muku ovih ljudi, moreni glađu i žeđu, sveti Ilarion podiže oči i ruke k nebu i sa suzama se pomoli. I odmah pade velika kiša i napoji svu zemlju potpuno. Od toga vremena stade narod dolaziti ka prepodobnome, donoseći svoje bolesnike. A svetitelj, vidjeći da mu i tu dosađuju i ne daju usamljenički molitveno tihovati, odluči da ide u pustinju Oasim. Putovaše on kroz neprohodnu pustinju, čuvan blagodaću Božjom. U drugi pak dan, po odlasku prepodobnoga iz Bruhije, u Bruhiju dođoše neznabošci iz Gaze sa dželatima i pitahu gdje je Ilarion. I doznavši da je otišao, oni rekoše jedan drugome, vidi ti tog volšebnika, saznao je šta će ga snaći od nas, pa je pobjegao, jer neznabožni žitelji Gaze od samoga početka zaviđahu svetom Ilarionu što se narod, napustivši njihovog boga Marnasa, sticao k njemu. Zbog toga silno bijehu ljuti na prepodobnoga, naročito žreci Marnasovi. Oni se na sve moguće načine starahu da ga ubiju, ali nisu mogli, pošto svi okolni gradovi i sela veoma poštovahu svetitelja. U to vrijeme prepodobni Ilarion, čuvan Bogom, življaše u Oasimskoj pustinji. I pošto provede tamo oko godinu dana, k njemu dođe njegov učenik Adrian, izvijesti ga da je car Julijan ubijen. i pozivaše Adrijan prepodobnoga da se vrati u Palestinu, na pređašnje mjesto, pošto se u crkvi mir već biješe zacario. Ali svetitelj, voleći bezmolvije, voleći usamljeničko tihovanje, ne htje da se vrati u Palestinu, i vidjeći da se ni u Osamskoj pustinji ne može sakriti od ljudi, on krenu pustinjom u libijske krajeve sa jednim učenikom svojim Zinonom, a Adrijan sa drugim učenikom vrati se u Palestinu. Došavši u primorski grad Pareton, prepodobni Ilarion se ukrca u lađu i otplovi u Siciliju da izbjegne ljudsku slavu. Gazda pak od te lađe imađaše sina koga mučaše nečisti duh, koji povika iz njega: Slugo Boži Ilarione, zašto nam ni na moru ne daješ mira? Strpi se dok pristanemo uz obalu, da ne bih odavde otišao u bezdan. Svetitelj odgovori: Ako Bog naređuje tebi da ostaneš u njegovom stvorenju, ti ostani. Ako te pak on izgoni, šta ja tu mogu, ja sam čovjek grešan. Čuvši to, otac bolesnog djeteta i svi na lađi pripadoše k svetitelju, moleći ga da se smiluje na dječaka i istjera iz njega đavola. Ali svetitelj odbijaše, nazivajući sebe grešnikom. Najzad reče: Ako mi obećate da nikome nećete govoriti o meni u toj zemlji u koju plovimo, ja ću zamoliti gospoda moga da on istjera zlog duha. Oni sa zakletvom obećaše, tada prepodobni, satvorivši molitvu, izagna đavola iz dječaka i svi slavljahu Boga. Dok je sveti Ilarion boravio na Siciliji, njegov omiljeni učenik, blaženi Isihije, čitave 3 godine tražaše po cijelome svijetu ljubljenog duhovnog oca svoga, prepodobnog Ilarija. Brižljivo proputovao on mnoge zemlje, gore i pustinje, ali ga nigdje ne nađe. Baveći se zatim u primorskom gradu Metonu, na Peloponezu, čuo on od nekog jevrejna trgovca da se na Siciliji pojavio neki hrišćanski prorok koji čini mnoga čudesa. Kako se zove i kakav izgleda? Upita ga Isihije. Ja ga nisam vidio i ne znam mu ime, odgovori jevrin, samo sam slušao njemu. Isihije osjeti da je to onaj koga on traži, pa sjede na lađu i otplovi za Siciliju. Od svojih pak saputnika na lađi jedva saznade toliko da je taj čudotvorac učinio mnoga čudesa i da ni od koga nije primio ni krišku hljeba. I našavši u Pihonu svetog Ilariona, Isihije pripada k nogama njegovim, cjelivajući ih sa suzama, ih zalivajući. Starac jedva uzmože podići sa zemlje svoga učenika, koji od radosti mnogo plakao, i utješi ga duše korisnim razgovorom. Nakon izvjesnog vremena, vidjevši mnoštvo onih koji dolažaku k njemu i slavljahu ga, starac sreće svojim učenicima, Zinonu i Isihiju: Čeda moja, nama je nemoguće živjeti ovdje, nego hajdemo u drugu zemlju gdje niko ne bi znao za nas. I krenuvši sa njima, on tajno otputova u dalmatski grad Epidavr, kuda ga uputi gospod radi dobra mnogima. Epidavr je grad na obali Jadranskog mora, razrušen u 6. vijeku, a sada Dubrovnik. I pošto provede nekoliko dana blizu Epidavra, u jednom usamljenom i zabačenom mjestu, žitelji toga kraja doznadoše da je k njima došao ugodnik Božji što je ranije bio na Siciliji, jer Bog poroka za ljudima slugu svoga i proslavi ga. Od toga dana mnogi stadoše dolaziti k njemu za pomoć. To ožalošćivaše starca i on razmišljaše gdje da pronađe takvo mjesto u kome bi se mogao sakriti od ljudi i prebivati u bezmolviju, u usamljeničkom molitvenom tihovanju. U to vrijeme dogodi se veliki zemljotres, od kojega se more silno ustalasa i izli preko svojih obala. Talasi se dizahu tako visoko da pokrivahu visoka brda i lađe nošene vodom ostajahu na visokim mjestima. Žitelji primorskog grada Epidavra, videći to, pomisliše da počinje drugi potop i užasu očekivahu propast cijele zemlje i svoju smrt i silno kukahu. No sjetivši se svetog Ilariona, potrčaše k njemu svi veliki i mali, žene i djeca, i sa plačem ga moljahu da se pomoli za njih Bogu, da on odvrati od njih svoj pravedni gnjev. Svetitelj ustade i pođe sa njima ka njihovom gradu, i došavši stade između mora i grada, a more se podiže visoko u vazduhu nad Epidavrom, da je izgledalo kao da dodiruje oblake i već gotovo da potopi grad. Svetitelj pak nacrta na pijesku tri krsta i podigavši ruke k nebu moljaše se usrdno čovjekoljupcu Bogu da se smiluje na svoje stvorenje. I kad se on tako moljaše, Bog pokaza svoje čovjekoljublje, more se po naređenju Božijem postepeno utiša i vrati u svoje obale. I zemljotresi prestadoše, a vjetrovi se smiriše. Ovoj velikoj sili gospodnjoj i molitvenom posredovanju prepodobnog Ilariona u gradu Epidavru, očevi pričahu svojoj djeci s koljena na koljeno. Doplovivši na ostrvu Kipar, sveti Ilarion se nastani na pustom mjestu udaljenom 2 kilometra od grada Pafa. Ali si tamo ne mogaše utajiti, jer đavoli koji življahu ljudima obavijestiše narod o njegovom dolasku. Jednoga dana, starac izišavši iz svoje kolibe, ugleda uzetog čovjeka gdje leži pred kolibom i upita Isihija, ko je taj čovjek i koga je donio? To je vlasnik ovoga mjesta na kome mi živimo, odgovori Isihije. Svetitelj se zaplaka, pruži ruku nad njim i reče, u ime Gospoda našega Isusa Hrista, ustani i hodi. I raslabljeni tog trenutka ustade potpuno zdrav i poče hodati, hvaleći Boga. Posle ovoga čuda, svi okolni žitelji počeše dolaziti k svetitelju, ne plašeći se više ni zlih duhova, ni teškog i opasnog puta. Opomenuši se, one bratije u Palestini prepodobni posla blaženog Isihije da ih posjeti i da im odnese pozdrav od njega, sam pak stade pomišljati da se i odatle ukloni, pošto mu i tu ljudi dosađivahu svojim dolažanjem, samo čekaše da se Isihije vrati s puta. U to vrijeme umre učenik njegov blaženi Zinon, a i njemu samome dođe vrijeme da završi svoje mučno zemaljsko življenje. A bješe mu već 80 godina. Unaprijed obaviješten o svom odlasku k Bogu, on svojom rukom napisa svoje zavještanje o brati. Pri tome on ostavi Isihiju, sveto evanđelje, prepisano njegovom rukom, vlasenicu i kukuljaču, i posle toga on poče iznemogavati tijelom. Kada žitelji grada Pafa čuše da je sveti Ilarion bolestan, blagočestivi ljudi odmah dođoše da ga posjete. Sa njima dođe i neka bogugodna žena po imenu Konstacija, čiju bolesnu kćer prepodobni isijeli pomazavši je jelejem. I prepodobni, vidjeći da ga Gospod poziva k sebi, stade moliti svoje posjetioce da oni posle njegove smrti, bez odugovlačenja, odmah sahrane tijelo njegovo u istom vrtu u kome je živio. A umirući, prepodobni Ilarion svojim očišćenim umom posmatraše razlučenje duše od tijela. Izađi, dušo moja, što se bojiš, izađi, što se uznemiruješ, 80 si godina služila Hristu i bojiš se smrti. I sa tim riječima on predade duh svoj Bogu. A prisutni, plačući za njim, kao za ocem i učiteljem, sahraniše ga na tom mjestu po zapovijesti njegovoj. Žitelji pak Kipra i Palestine prepirahu se među sobom hvaleći se svetim Ilarionom. Žitelji Palestine govorahu, kod nas je tijelo svetog Ilariona, a Kiprani uzvraćahu, a kod nas je duh njegov. Na oba dva mjesta, i na Kipru gdje je bio sahranjen, i u Palestini, kuda je prenesen svetim molitvama njegovim, bivahu mnoga čudesa i davahu se bezbrojna iscjeljenja u slavu Boga, jednoga u Trojici, kome i od nas neka bude čast i blagodarenje i poklonjenje vavijek. Amin.
Žitije svetih.
S spomen svetih mučenika Dasija, Gaja i Zotika, postradalih u Nikomidiji. Sveti Dasije, Gaj i Zotik, nalazeći se u Nikomidiji, zapališe se božanskom revnošću, uđoše u neznabožačko idolište, porušiše žrtvenike i porazbijaše idole, zato ih staviše na sve moguće muke, objesiše na drvetu, strugoše im tijela konjskom češagijom, pa im rane trljaše surim i oštrim krpama vlasenim. Vidjeći da muke ne smatraju niušta i pritom smjelo izobličavaju ništavnost idola i gromoglasno propovjedaju Hrista Boga, jednosušnog sa Ocem i Svetim Duhom, neznabožnim mučeteljim objesiše kamenje o vrat i baciše u more, gdje oni skončaše i primiše vijenac mučeništva.
Žitije svetih.
Spomen prepodobnog Varnave, monaha. On došavši iz Palestine na Kipar sa ostalih 300 podvižnika, podvizavajući se revnosno Bogu ugodio.
Žitije svetih.
Spomen svetog oca našega Ilariona, episkopa Meglenskog. Sladak je i ovaj sadašnji život, ali onaj besmrtni slađi od svake sladosti, i on sam zna da čovjeka privuče i prisvoji nekim čudnim načinom i da ga odašalje onom budućem vijeku. Zato ako mi u ovom sadašnjem životu sačuvamo ljepotu bogolikosti naše duše, onda ćemo za ovaj tjelesni život dobiti veću i bolju nagradu. Vječno mladi, besmrtni život. Ali jedino kada bismo imali nebeski jezik, onda bismo tek mogli dostojno opisati sa svakom sladošću ona buduća dobra, jer su ona neuporedivo bolja i slavnija od svih žiteljskih stvari i dobara. No pošto se ja takoga nečega još ne udostojih, zato i govorim samo ono što tjelesno čuvstvo može shvatiti i razumjeti, jer je zaista nemoguće propadljivim čulima govoriti o stvarima nepropadljivim i neiskazanim, koje se samo vjerom primaju i shvataju. Ovim i ovakvim riječima započinje opisivanje i kazivanje života i podviga prepodobnog oca našega Ilariona, episkopa Meglenskoga, blaženi patrijarh Trnovski Jeftimije. Pa zatim dodaje, jedino bi sam sveti Ilarion bio u stanju da nam lako i tačno ispriča onome čime se on sada i dušom, i dušom, i čuvstvom izobilno naslađuje. Roditelji ovog blaženog bijehu od vrlo istaknutih ljudi, i bogoljubivi bijehu kao rijetko ko drugi. Oni u svemu revnovahu i zapovijestima gospodnjim dan i noć provodeći u molitvama. Bijehu pak bezdjetni i silno željahu da dobiju porod. Mati njegova, budući neplodna kao Ana Samuilova, neprestano se moljaše, no glas njen ne bješe uslišavan. Vidjeći sebe da joj nema tako napretka nabolje, ona se predade Bogomateri i često odlažaše u njen sveti hram. Često se molitvom u hramu, uzdižući i tople suze prolivajući, ona joj ovako vapijaše. Nemoj prezreti, o vladičice, sluškinju tvoju, ne ostavi me da jedina budem bezdjetna u rodu mome. Veome me razjeda tuga i žalost, i ne mogu više podnositi sramotu bezdjetnosti. Zato k tebi jedinoj pritičem, jer mi ti možeš razriješiti sveze neplodnosti. To i tako moleći se u svako vrijeme i svaki čas, njoj se jedne noći u snu javi presveta Bogorodica i dotaknuvši je nogom reče joj, ustani ženo, dobila si ono što si tražila i više mi ne dosađuj. Kada žena ču ove riječi, sva se radošću ispuni, pa opet kao da ponovo ču riječi: rodit ćeš sina i on će mnoge obratiti od zablude na svjetlost bogopoznanja. Ispunivši se posle ovog javljanja velikim i čvrstom nadom, majka se vrlo radovaše i blagom nadom se veseljaše. I zaista, posle ne mnogo vremena ona zače i rodi ovog blaženog Ilariona. Kada pak dijete bi odgajano, dadoše ga da se uči sveštenim knjigama, a kada napuni 18 godina, blaženi Ilarion napusti roditelje i svijet i priteče monaškom životu. Otišavši u neki od tamošnjih manastira, on prikloni glavu svoju gospoda radi pred igumanom tog manastira i, ostrigavši vlasi glave svoje, bi odjeven u anđelski obraz, to jest u svetu odjeću monaškoga lika. U monaštvu pak bi prepodobni Ilarion kao maslina plodna u domu gospodnjem, kao neki drugi Isak, jer se u svemu pokoravaše svome duhovnom ocu i do kraja odsjecaše svoju volju. Dok se sveti Ilarion dugo podvizavaše i bogugodno rukovođaše monaške zborove, gospod ne dopusti da se ovaj svetilnik njegov dugo skriva pod sudom, upravljajući samo monaškim zborovima, nego trebaše da i osirotelo stado crkve svojom svjetlošću prosvećuje i da sobom ukrašava crkveni arhijerejski presto. Toga radi, javi se Presveta Bogorodica u svjetlosnom viđenju tadašnjem preosvećenom arhijepiskopu Ohridskom po imenu Evstatiju i ovako mu reče za svetoga: ne odlaži, arhijepiskope, nego postavi svetiljku na svijećnjak. Ovo velim za Ilariona, starješinu opštežića, koga uzevši postavi ga za pastira narodu meglenskome, jer će on mnoge od zablude obratiti, izvesti na svjetlost bogopoznanja. Kada ovo ču arhijerej Boži, probudi se odmah iz sna i razmisli o značenju ovog viđenja, pa onda razmišljaše kako da tu zapovijest sprovede u djelo. Iste te noći bi blaženom Ilarionu neko umilno viđenje, koje mu ovako govoraše: evo, danas ću te izvesti iz sinova Izraeljevih, ja, gospod Bog, prizvah te pravdom i ruku ću tvoju podržati i ukrijepit ću te. I dadoh te u zavjet rodu za svjetlost narodima, da otvoriš oči slijepima, izvedeš svezane iz okova i one što sjede u tami iz doma tamničkoga. Ne prođe mnogo dana i prepodobni Ilarion bi hirotonisan za episkopa meglenskog od spomenutog arhijepiskopa Ohridskog Evstatija. Dobri pastir razumnih ovaca svojih prepodobni Ilarion položi sebi višnjega za pribježište i zato sve njihove zamke i spletke razdiraše lako kao pučinu, čime pričinjavaše veliku radost vjernoj punoći crkve svoje. Jednoga bak dana pobornici nečiste manihejske jeresti, to jest bogumili, kao vuci obučeni u ovčiju kožu, dođoše krotko svetom Ilarionu, kušajući ga kao fariseji gospoda i želeći da ga uhvate u riječima, ali po rečenome nepravda obmanu sebe, i u mrežu koju ispletoše sami upadoše, jer laž istinom bi izobličena. Jeretici zapitaše prepodobnoga govoreći: zašto dok mi smatramo da je dobri Bog tvorac neba, a drugi zli da je tvorac zemlje i onoga što je na njoj, vi se ne pokoravate istini, nego joj se protivite? Na to im božanstveni Ilarion odgovori: čujte Hrista kako u Evanđelju govori: moje učenje nije moje, nego oca koji me je poslao. I ja vam isto neću od sebe govoriti, nego iz Evanđelja Hristovoga, za koje vi smatrate da sebe njima utvrđujete, a također i iz svetog apostola. Zato ako me hoćete saslušati, ostavite na stranu svaku gordost. Kako dakle vi govorite da je dobri Bog tvorac samo neba, a uvodite nekog drugog tvorca za zemlju i ono što je na njoj? Neki pak od vas i za samo nebo i ono što je na njemu kažu da je sve to stvorenje đavolje. Ako je dakle po vašoj riječi nebo djelo lukavoga, kako onda dobri Bog počiva na nebu stvorenome od lukavoga? Kako onda spas naš nauči nas i predane nam da se molimo onom strašnom molitvom: Oče naš koji si na nebesima, neka bude volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji. I opet, ako opraštate ljudima sagrešenja njihova, oprostit će i vama Otac vaš nebeski. I opet, ko izvrši volju Oca mojega koji je na nebesima, ona je brat moj i sestra moja. Šta dakle ima ko da kaže o ovome što nam spas naš propovjeda, o nebeskome i o Ocu koji je na nebesima? Šta je pak jasnije od ovoga glasa koji veli: Ispovjedam ti se, Oče Gospoda nebe i zemlje? Jer on ovdje jasno kaže da je Gospod ne samo Gospod neba, nego je on isti i Gospod zemlje. Vidite li kako, smatrajući da sebe utvrđujete evanđelskim riječima, tim istim riječima sebe razobličavate? I šta opet kaže Spasitelj Petru? Daću ti ključeve carstva nebeskoga i ostale riječi koje slijede za tim. A čujte i ovo: I krstivši se, veli Isus, iziđi iz vode i odmah se otvoriše nebesa. Kako se dakle otvoriše stvorenje zloga i lukavoga, dok se Sin dobroga Oca krštavaše? Radi čega se otvoriše nebesa i zašto? Jer vidje, veli, Duh Boži gdje silazi kao golub. Ovo je već treće izobličenje vašeg nečastivog učenja u ovim malim i kratkim riječima. Jer kako to da Duh Boži uzme na sebe obličje stvorenja lukavoga i siđe na Gospoda? A pogledajte i četvrto izobličenje vaše bezbožnosti. I dođe glas sa neba: Ovaj je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Ko je ovaj? To je onaj koji se u vodi krštavao, kome se otvoriše nebesa, na koga Duh Očev u vidu goluba sa neba siđe. Evo dakle, mi jasno i javno pokazujemo istinu da je Bog tvorac neba i zemlje i sve tvari. I opet ja vas pitam, gdje ste pronašli dušegubnu bolest da govorite da je starozavjetni zakon bio od lukavoga, to jest od đavola? Probudite se, ljudi, i prenite se iz mraka kojim ste obuzeti. Otresite sa očiju svojih san neosjetljivosti, jer ako je stari zakon bio od đavola, kako je Spasitelj, budući pitan o starom zakonu, koja je od njegovog zapovijesti prva i najveća, odgovorio: Prva je i najveća zapovijest, čuj Izraelju, Gospod Bog tvoj je Gospod jedini, i ostale riječi o tome. I kada se na to složio onaj mladić što ga je pitao, Spasitelj mu je odgovorio: Nisi daleko od carstva Božijega. Kako dakle, ako bi Mojsijev zakon bio djelo vražije, kako taj zakon može imati i znati jednog i jedinog Gospoda i Boga? Ako Mojsije propovijeda jednoga Boga Gospoda i govori da se osim njemu nikome drugome ne služi niti se klanja, gdje su onda oni koji uvode neko drugo zlo na čelo i njemu pripisuju to starozavjetno zakonodavstvo? A da je stari zakon božanski i da je djelo nebeskoga Boga, kliče nam Pavle, propovjednik istine, i govori: E da li je zakon grijeh, Bože sačuvaj? I opet, znamo da je zakon duhovan i saglasan sa zakonom Božim po unutrašnjem čovjeku. I opet, ali ja umom služim zakonu Božijem, a tijelom služim grijehu i ostalo. I tako, zakon je svet, veli apostol, i zapovijest je sveta i pravedna i dobra. Izgovorivši sve ovo i ovako, preosvećeni Larion time začepi usta svima u onom nečastivom skupu jeretika, i oni se svi ispuniše velikoga stida, jer bijahu nijemi kao ribe i čuđahu se blagodati sili koja izlažaše iz usta ovog istinitog pastira. Videći sebe da mu ne mogu ništa nasuprot odgovoriti, čak ni jednu riječ prosloviti na ono što im svetitelj reče, oni u sebi smišljahu šta bi mogli učiniti. A Ilarion opet uze riječ, pa im reče: Ako se Hristos samo prividno ovaplotio, kao što vi mislite, ili je pak s neba donio tijelo, kako je onda u osmi dan bio obrezan prema starozavjetnom zakonu? Sama već ova činjenica dovoljna je da zaustavi brbljanja nerazumnih, jer obrezano tijelo bješe srodno našem tijelu, Prema tome, sasvim je jasno i jasno nam Gospod pokazuje da je Gospod istinski ovaplotio se od čiste krvi djevičanske. A vi, najdrski, odakle vam to da govorite da je Gospodnje tijelo od zloga načela? Ako još i govorite tako i usuđujete se tijelo pripisivati zlom i lukavom đavolu, objasnite mi onda kako se zlo sjedini sa dobrom i kako dobri Bog mogaše podnijeti da se zlim tijelom izvrši spasenje svijeta ili kako ga posadi sa sobom na presto očev. Vidjeći sve ovo, starešine nečiste i bogomrske jeresi, jermenske, to jest monofiziti, i uz njih manihejci i bogumili, ispuniše se gnjevom i zavišću, pa stadoše uvredama i hulama napadati svetitelja i nazivahu ga lažovom i prevarantom, oni koji bijehu sinovi tame i prelesti. Boži pak arhijerej, ne obzirući se na to, neprestano učaše i kazivaše riječ istine, tako da veliki broj ljudi stalno pristupaše zboru pravoslavnih. Tada napred spomenuti jeretici nagovoriše svoj mnogobrojni narod, koji se njima pokoravaše da ubiju svetitelja, no Boži ugodnik, kao neko nezlobivo jagnje, hođaše između bezbožnih vukova i stalno na ustima imađaše one psalamske riječi koje kažu: ako pođem i pored sjenke smrti, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom. Drugi put opet neki od njih, opijeni bolešću svoje zablude, dođoše ka blaženom i mnogo mu govoriše, utvrđujući svoju jeres. Oni se prebacivahu i u govoru i na jednu i na drugu stranu i hvališe se da pravoslavno misle i da drže sva crkvena predanja, a također i sve te službe i postove i sve ostalo što je pravoslavno i što je predano sabornoj pravoslavnoj crkvi. Ima na to krotki srcem i još krotkim mišljenjem, Ilarion odgovori: dobro je što već od samoga početka spomenuste sabornu crkvu, jer je saborna vaseljenska crkva sve dobro primila od očevidaca logosa Božijeg svetih apostola i sve dobro ustanovljeno i predano ona nepokolebljivo drži do danas. To sve ste i vi jermeni čvrsto i nepokolebljivo držali do četvrtog vaseljenskog sabora u Halkidonu. Od tada ste vi sebe odijelili od saborne katoličanske pravoslavne crkve, idući za nekim Jehanijem, koji bi nazvan i Mantakunijem, i preko drugih, zajedno sa njim nečastivih jereja, primili ste Eftihijevo i Dioskorovo zlo učenje, i umnoživši se te bezbožne naredbe i učenje, održaste ih do danas, i vi govorite da Hristos nije uzeo na sebe tijelo jednosušno sa našim, nego neko netruležno i nestradalno i tanano i nesazdano i nebesko tijelo. Takvo hulno učenje saborna crkva niti je ikada primila, niti ga je predavala, jer ako je tijelo Gospodnje bilo netruležno i nestradalno i nebesko, a nestradalno tijelo niti se umara, niti spava, niti jede, niti pije, niti se može rukama opipati, ko je onda spavao na lađi, ako ne naša priroda? Ko je plakao nad grobom Jerusalimom? Ko je za Lazarom suze prolivao? Ko je sjedio u domu Simona Gubavog? Ko je učenicima noge oprao? Ko je predao sve te tajne na tajnoj večeri? Ko je vezan bio i odveden u dvor Kajafin? Ko je na krstu bio razapet? Ko je bio u grobu položen? Ko je po vaskrsenju rekao učenicima: opipajte me i vidite da duh mesa i kostiju nema, kao što mene vidite da imam. Eto dakle, jasno vam pokaza smo da se Gospod odjenu istinski u ovo naše ljudsko tijelo. Jeretici pak, budući pritješnjeni istinitim riječima blaženog, odgovoriše mu ovim hulnim riječima i rekoše: to Gospodnje tijelo koje se javilo, ono je, sjedinivši se s božanstvom, postala jedna priroda Hristova. Na to im odgovori ova premudra duša: ako je priroda Hristova jedna, i ta jedna priroda je sve božanstvo, Hristova pak priroda je nerazdvojiva od Oca, onda jasno izlazi da je i tijelo Hristovo u vrijeme stradanja, sjedinivši se sa Hristovom prirodom, bilo nerazdvojno od Oca. Kako je onda to tijelo uopšte stradalo i dole na zemlju držano i ranjavano i probadano, i kako je istinski mrlo i u grobu mrtvo i nepokretno ležalo? Ako je dakle tijelo Hristovo postalo božanstvo, kako je onda sam Hristos govorio: Bože, Bože moj, zašto si me ostavio? Kako je i Mariji Magdaleni govorio: Marija, ne dotiči me se, jer još ne uzađoh ka ocu mojemu? Kako je i apostolima po vaskrsenju govorio: opipajte me i vidite da duh mesa i krvi nema, kao što mene vidite da imam? Apostoli nam još navode i premnoga druga takva i slična svjedočanstva o ovaploćenju Hristovom, koja svjedoče jasnije od glasne trube. Usto reče dalje sveti Ilarion Jermenima: vi i u trisvetu pjesmu Svjati Bože dodajete na kraju riječi Sveti besmrtni one neumjesne riječi koji si se raspeo za nas, čime javno pokazujete svoje bezumlje i svoju bezbožnost. Jer ako je tijelo Hristovo besmrtno i nepropadljivo i nebesko, kako se onda ono razape? I kako se razape, kako ga onda nazivate božanstvom? Dalje, vi i na svetoj službi, to jest liturgiji, ne prinosite pravi kvasni hljeb kao mi, nego pogaču, to tijesto bez kvasa, a takav beskvasni prinos je judejski običaj, a ne hrišćanski. Ako pažljivo pogledamo, vidjet ćemo da hljeb koji je Hristos predao učenicima svojim nije bio bez kvasca, jer zakon o Paski jevrejskoj ovako govori: u 14. dan prvoga mjeseca jedite s večera beskvasne hljebove do dana 21. uveče, 7 dana da se ne nađe kvasa u domovima vašim. Takav je dakle bio zakon, ali Hristos je prije 14. dana, to jest u 13. dan, svršio zakonsku Pasku i predao nam tajnu večeru, u koji dan svi još jeđahu kvasni hljeb. Ako neko reče, ako je tada svršavao zakonsku Pasku i jeo beskvasni hljeb sa gorkim zeljem, i on i učenici njegovi, otkuda im tada beskvasni hljeb? Mi ćemo na to reći, otuda što je to trebalo tako pripremiti po zapovijesti Spasiteljevoj, ili po predanju i predviđanju samoga domaćina onoga doma, jer i on bješe vjerujući. Izobličavaše ih sveti Ilarion ovim i ovakvim riječima, i razoblivši sa svake strane njihovu jeres, sveti Ilarion učini da jeretici ostanu bez ikakve smjelosti i kuraži, jer njih obuze takav stid i sram, da do kraja ostadoše nijemi kao zaliveni. Kada pak otidoše domovima svojim, među njima nastadoše sporovi i prepirke na svaki dan, jer su jedni hvalili govore i riječi prepodobnoga, a drugi su branili jeres. Ova pak jeres bješe do tada toliko osilila, da zamalo i Kir Manojlo, car Grčki, ne otpade od naše blagočestive pravoslavne vjere, da ga svojim dogmatskim poukama i riječima ne ukrijepi i utvrdi ovaj blaženi Ilarion. Hristov podražavalac Ilarion, na onome mjestu gdje se ranije okupljahu ovi narodi i ovi jeretici, koji sada postadoše njegova prisna čeda sa svojim monasima, podiže tu divnu crkvu u ime slavnih i svetih apostola, čija ljepota mnoge zadivljuje i pobuđuje na slavoslovlje Boga. Sabravši u ovoj crkvi, to jest manastiru, mnoštvo monaha i predavši im otačka pravila, on ih tada ostavi, ali im ipak često dolažaše i svagde ih upućivaše i poučavaše kako da se drže monaških podviga. Videći sve ovo, njegova još živa mati, koja svoga supruga i sažitelja već bješe otpustila ka Gospodu, uznošaše Bogu za to česta blagodarenja. Zatim i ona još malo poživjevši otide ka Gospodu, a božanski Ilarion česno isprati svim nadgrobnim pjesmama i običajima i u grob je položi. Sam pak on bješe nadalje kao drvo zasađeno pri izvorima voda duha, rastući i preuspijevajući po Bogu u svim dogmatima blagočešća, učeći i savjetujući sve ljude koji mu bijehu povjereni, da se svi drže blagočestivih nauka i zapovijesti i da bježe i udaljavaju se od bezbožnih jeresi. A pošto prođe od tada još dosta vremena i sveti prohođaše još mnogi različite vrline, njemu bi dato da shvati vrijeme svoga odlaska ka Gospodu. Sazvavši sve ono monaško mnoštvo, on ga sa usrđem i ljubavlju pouči da prebivaju u pokornosti i otačkoj ljubavi i da u svakom poslu i službi budu prilježni. Čvrsto se držeći predanog mim pravila i starajući se usrdno o svakoj vrlini. Kada potom prođe neko vrijeme, neki od onih njegovih monaha koji življahu zajedno počeše prenebregavati pravilno ustanovljenje od svetoga. Za starješinu im pak postavi Petra, muža naročitog i vrlinskog, krotkog i celomudrenog, kao niko drugi, jer njegove vrline bijehu poznate svima koji življahu u okolini, jer on bješe učenik kod blaženog Ilariona dugi niz godina i svakomu poslu u službi dugo posluži. Utvrdivši ih tako i dovoljno poučivši, svetitelj im svima dade mir svoj, kao i svemu stadu svome, pa zatim usnu blaženim snom u Gospodu. Blagočestivo pak njegovo stado, okruživši sa svih strana njegove česne mošti, toplim ih suzama svi oblivahu, i psalmima, i himnama, i pjesmama opjevahu ga, a i kadionicama sa mirisnim miomirima ga kađahu, pa ga onda česno i pobožno u grob pogreboše. A govorahu za njega i to da u mladosti svojoj punih 30 godina nije vina ni malo okusio. Molitvama svetog Ilariona, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našega Filoteja Svetogorca. Zemaljska postojbina blaženog Filoteja bijaše grad Hrisopolj u Makedoniji. Roditelji njegovi bijehu iz grada Elatije u Maloj Aziji, ali od Zuluma Turskoga oni pređoše u Hrisopolj. Otac Filotejev umre ih u Hrisopolju, i tako Filotej i njegov brat ostaše siročići sa majkom udovicom. Majke im se mnogo mučaše da bi ih ishranila, i u to vrijeme Turci su mnogu hrišćansku djecu otimali i u islam milom ili silom prevodili. To se dogodi sa Filotejem i njegovim bratom. Od jadne majke udovice Turci oteše Filoteja i njegovog brata i odvedoše ka Amiru. Ova ih baci u tamnicu. Nesrećna majka gorko plakaše za djecom svojom i u toj njenoj ogromnoj materinskoj tuzi i patnji svajoj utjeha bješe nada u milosti zaštitu presvete Bogorodice. Njoj se ona usrdno i istrajno moljaše sa mnogo plača i suza, povjeravajući njoj svoju djecu i sebe i preklinjući je da joj djecu spase od satanskih zamki, izbavi od ropstva agarijanskog. Moleći se sa vjerom, ona bi uslišena, djeca njena biše na čudesan način spasena i izvedena iz tamnice. Jedne noći njima se u tamnici javi Bogomati u vidu njihove majke i reče: Ustanite, djeco moja mila, i hajdete sa mnom. Djeca skočiše od radosti, vrata se tamnička sama otvoriše i Bogomati ih izvede odatle i prenese u jedan manastir posvećen prečistom imenu njenom. U Nespolisu Maloazijskom, to bi u vrijeme jutrenja. Naloživši im da ostanu u tom manastiru, ona im savjetova da slušaju igumana i bratiju i na posljedku im naredi da prime na sebe angelski lik monaški. Ja ću, produži tobožnja majka, posle izvjesnog vremena doći k vama, napredujte djecu u podvizima duhovnog života i oprostite. Pri tim riječima ona ih blagoslovi i postade nevidljiva. Posle jutrenja, primajući blagoslov od igumana, djeca su ispričali sve što se dogodi sa njima i igumanu, po nadahnuću od ozgobi jasno da su djeca spasena tamnice na čudesan način. Proslavljući sve mogućstvo Boga i milost presvete Bogorodice, iguman povjeri djeci jednome od manastirskih staraca da ih uči svetom pismu i pravilima monaškog života. Djeca brzo pokazaše veliki uspjeh u duhovnom obrazovanju i saglasno težnji srca njihovoga i zahtjevu duha njihovoga, iguman ih postriže u monaštvo i odredi im kao dužnost crkvenjaštvo. Njihova besprekorna poslušnost, njihov uzoran život i vidljivo napredovanje u svim vrlinama monaškim brzo skrenuše na njih pažnju cijele obitelji. Starci se radovahu zbog njih i proslavljahu Boga. Naročito Teofil, pri monašenju nazvan Filotej, odlikovaše se krotkom poslušnošću i divnom smirenošću. Međutim, njihova majka, nemeći nikakve vijesti o svojoj otetoj i odvedenoj djeci, odluči da i sama ostavi svijet i da se posveti podvizima monaškog života. Zbog toga ona ostavi Elatiju i po tajnom rukovodstvu promisla otide u isti grad, Neapolj, maloazijski, i tamo stupi u ženski manastir. I ubrzo ona primi postrig od istog starca, koji i djecu njenu bješe postrigao, i dade joj na monašenju ime Evdokija. Iako bijehu na tako maloj razdaljini, majke i djeca nisu znali jedno za drugo, i u toj neizvjesnosti prođe neko vrijeme. Jedne godine o hramovnom prazniku u manastiru, u kome se podvizavaše prepodobni Filotej sa bratom svojim, sa ostalim monahinjama iz ženskoga manastira dođe i Evdokija. Po završetku božanstvene liturgije, mlađi sin Evdokin, pri susretu sa bratom crkvenjakom, slučajno ga glasno oslovi njegovim svjetovnim imenom. Čuvši ime Teofil, Evdokija uzdahnu, materinsko srce se uzbudi i ona nehotično pogleda u lice dva brata. Zagledavši se u njih, ona ih obojicu oslovi po imenu, a oni, ugledavši u staračkom licu crte svoje, nezaboravne majke, padoše joj u naručje i slatko plakahu blagosiljajući Gospoda, što ih je opet sastavio. Na majčino pitanje, kada su i na koji način oslobođeni iz ropstva, sinovi odgovoriše, ti to sama bolje znaš, što nas pitaš, ne izbavi li nas ti iz ruku Turaka i dovede ovamo? I ne naredi li nam ti da živimo u ovoj obitelji, obećavši nam da ćeš doći? Iz ovakvog odgovora, majci bi jasno da je njenu djecu tajanstveno izbavila presveta Bogomajka, i ona joj uznese blagodarnost na molitvenoj pomoći i čudesnom spasenju njene djece. Ovaj dirljiv sastanak majke sa djecom i njihove suze radosnice privukoše svu bratiju i kada čušše čudesan događaj, oni duhovno likovahu. Od toga vremena Evdokija se stade još usrdnije podvizavati u svojoj obitelji i sa velikom radošću služeći Bogu i slaveći čudesnu milost i posredovanje presvete Bogorodice, koja izbavi djecu njenu od Turaka i mirno otide ka Gospodu, a i djeca njena podvizavahu se besprekorno u svojoj obitelji, ostajući ugled za bratiju. Kada bratija saznade za cjelomudrije prepodobnoga Filoteja, divljahu se čvrstini njegovoj i slavljahu ga kao novog Josifa, koji se odubre zavodničkoj ubitačnoj strasti. No hristočežnjivi Filotej, znajući kakvu opasnost po čovjeka predstavljaju ljudske pohvale i kako su opasne posljedice toga, riješi se da promijeni manastir. Iguman se dugo protivljaše njegovoj namjeri, no najzad, uvidjevši da je njegova odluka neizmjenljiva, dade mu svoj pristanak i blagoslov. Tada Filotej, oprostivši se sa bratijom i praćen blagoslovom i ljubavlju staraca, radosno krenu u Svetu Goru Atonsku kao u tiho pristanište. Dovšavši u Svetu Goru, prepodobni Filotej stupi u bratstvo Dionisijatskog manastira, i to kao početnik, i sve vrste poslušanja prohođaše sa savršenom gotovošću i usrđem, tako da se bratija i nastojatelj ne mogahu naradovati angelskim življenjima njegovim, blagodareći Boga što im je podario takvoga brata. I tako prođe mnogo vremena, no Filotej posle dugogodišnjih trudova u poslušanjima, osjećajući veliku potrebu za bezmolvijem, za usamljeničkim molitvenim tihovanjem, riješi se da se povuče u neku od susjednih pustinja. I da pri ostvarenju te namjere ne bi imao smetnje od strane manastira, on se napravi gluvonijem. Zbog toga njemu dopustiše da radi što smatra da je najbolje za njega. Tada se on povuče iz manastira u pustinju, udaljenu 6 stadija od manastira, i pogruzi se u nenarušivu tišinu pustinje i, posvetivši se isključivo molitvenim podvizima, on držaše strogi post, često po čitavu nedelju ništa okušao nije, a ako je što i jeo ponekad, jeo je samo hleb sa vodom. Pri takvim podvizima i strogom iznuravanju tijela, kao i ranije prepodobni Filotej ne mogu izbjeći uporno nasrtanje i iskušenje od strane zavidljivog Satane. Jer ovaj, ne nadajući se da prepodobnoga Filoteja uvuče u svoje paklene mreže, običnim sredstvima svoga lukavstva riješi se da ga otvoreno gurne sa stijene u provaliju i na taj način učini kraj njegovim podvizima. Zbog toga Satana uze na sebe vid jednoga čovjeka koji je pretrpio brodolom. Javivši se na jednoj od susjednih primorskih stijena, on tužno zapomagaše i preklinjaše prepodobnoga da siđe i pomogne njemu kukavnome. Ne sluteći da je posrijedi vražija zamka, prepodobni dirnut nesrećnom tobožnjom čovjeku spusti se k njemu da vidi šta on hoće. I tek što se približi k njemu na okomitu kraj stijene, Satana ga gurnu u provaliju, ali ne uspije u svome očekivanju, jer Bog sačuva slugu svoga potpuno nepovrijeđena. Ubrzo posle toga na prepodobnoga napadoše Turci, koji su razbojnikovi na moru, i ugledavši ih učenici prepodobnoga, bilo ih je 3, od straha pobjegoše u šumu, a prepodobni, potpuno spokojan i miran, ostade u keliji, prekrsti se i, podigavši ruke k nebu, moljaše Gospoda da spase od razbojnika i njega sa učenicima, kao što je nekada spasao Izrael od ruku faraona. I tek što on završi svoju molitvu, more se razigra i Turci, vidjeći da im se lađe mogu razbiti obalske stijene, udariše natrag i nestade ih. Ponovo spasen na tako čudesan način od opasnosti, prepodobni Filotej se još usrdnije stade podvizavati sa učenicima svojim, i tako ugodi Bogu svojim strogim životom, da se naposljetku udostoji dara prozorljivosti, jednom u vatopedu, o prazniku za vrijeme liturgije na velikom vhodu, ugleda sveti Filotej gavrana gdje kruži nad glavom jednog od služašćih hieromonaha. Iz toga on izvede zaključak da nesrećni služitelj oltara nedostojno vrši svoje božanstveno služenje. Prepodobni krotko upozori hieromonaha na izuzetno važnost jerejskog služenja i najzad ga ubijedi da ostavi svešteno dejstvo, što ovaj učini sa smirenošću. Stalno se penjući lestvicom podvižništva ka savršenstvu duhovnoga života, blaženi Filotej dostiže duboku starost i mirno se upokoji u 84. godini života. A kada nasta čas pravedničke smrti, prepodobni strogo zabrani svojim učenicima da sahranjuju njegovo tijelo i naredi im da ga sa bezčešćem bace u šumu, da ga raznesu i pojedu zveri i ptice. Učenici doslovno postupiše tako posle smrti njegove. Međutim, Bog koji proslavi svetitelje svoje i uzvišuje smirene, ne dopusti da njegove mošti ostanu neznane i ponižene. Jedan starac, loveći ribu, ostade da prenoći na moru, no pred zoru on odjednom ugleda neobičnu svjetlost u šumi. Smatrajući da je to obična svjetlost od naložene vatre, on pođe tamo da se ogrije, no kako se on iznenadi kada mjesto vatre nađe lobanju na suvim kostima, iz nje izlazi čudesna svjetlost i sijanjem svojim obasjava susjedna mjesta. Poražen čudom, od isprva zadarhta i htjede da se udalji odatle, ali se potom ohrabri, pade pred smrtnim ostacima nepoznatog ugodnika Božijeg, tako divno proslavljenog Bogom posle smrti, pa ih onda uze i odnese u svoju keliju s tim, da tako skupoceno blago sakrije kod sebe. Međutim, to ne bi po volji Bogu, jer naredne noći starac vide u snu prepodobnog Filoteja, koji mu sa prijetnjom naredi da smjesta preda glavu učenicima njegovim. To starac odmah uradi, ispričavši učenicima o čudu koje vidje, učenici primiše glavu svoga svetoga učitelja kao božanski dar, kao zalog starčevih molitava i blagoslova s neba i proslavljući Boga koji tako proslavlja sebe u svetima svojim, moljahu od Boga pomoć da dostojno hode stopama divnoga starca. Prepodobni Filotej predstavi se 21. oktobra i sada, naslađujući se beskrajnim blaženstvom u svjetlosti svetih, neućutno slavoslovi Svetu Trojicu, kojoj i od nas priliči slava i poklonjenje vavijek. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetih novomučenika i ispovjednika Visariona Saraja, Sofronija i Oprea postradalih u Rumuniji. Prepodobni ispovjednik i mučenik Hristo Visarion Saraj rođen je 1714. godine u mjestu Majdan u Bosni od roditelja Maksima i Marije. Kršteno mu je ime bilo Nikola. Još od djetinjstva bješe pobožan i naklonjen povučenom i molitvenom životu. U svojoj 18. godini otišao je u svetu zemlju da posjeti sveta mjesta. Tamo se u manastiru svetoga Save osvećenoga zamonašio i dobio ime Visarion. Po povratku iz svete zemlje posjetio je manastire svete gore. Po povratku pak u svoju otadžbinu stupio je u manastir Pakru u Slavoniji, gdje je kao đakon služio 7 godina. Tu je bio rukopoložen i u čin sveštenika. Ovdje se prepodobni Visarion pročuo po narodu po svom pobožnom i svetom životu, a također i po tome što je divno i slatkorečivo propovjedao riječ Božju. Pokrenut ljubavlju prema onim mjestima gdje je živio i propovjedao Gospod njegov, prepodobni je zatim još jednom posjetio sveta mjesta, pa se vratio među svoj pravoslavni narod da svjedoči i propovjeda Hrista raspetoga i vaskrsloga. U to vrijeme pravoslavni narod na Balkanu, osobito na teritoriji Austro-Ugarske monarhije, stradao je veoma od rimokatoličke unijatske propagande. Jer su Latini nastojali milom i silom da prinude pravoslavne da se odreknu svoje otačke vjere i da umjesto poslušnosti Hristu, apostolima i svetim ocima, potčine se rimskom papi. Ovaj pritisak na pravoslavne osobito je činjen u vrijeme Marije Terezije, i to naročito na Balkanu, u Banatu, Erdelju i Transilvaniji u Rumuniji. Prije toga u ovim krajevima vršena je nad pravoslavnima kalvinistička ili protestantska propaganda i nasilje, no pravoslavni Srbi i Rumuni ostali su nepokolebljivi i nisu odustali od svoje svete vjere. Srpski patrijarh Arsenije IV. Jovanović, vidjeći propovjedničku i ispovjedničku u vjeri sposobnost svetog Visariona, pošalje ga posle 1742. godine u Banat i Transilvaniju, da tamo svojim propovjedima i svijetlim primjerom podrži pravoslavne u odupiranju unijetskom nasilju. Jer neki pravoslavni hrišćani pod raznovrsnim pritiscima crkvenih i državnih vlasti rimokatoličkih bili su počeli da podliježu uticaju i prelaze u zloglasnu uniju. Prepodobni Visarion je shvatio ovaj posao kao od Boga povjerenu mu misiju i sa apostolskom revnošću je štitio pravoslavnu vjeru i narod u Erdelju i Transilvaniji. Putovao je iz mjesta u mjesto, iz sela u selo i svuda propovjedao i propovjedima podržavao pravoslavni živalj da ostanu vjerni vjeri otaca svojih. Narod je njegov propovjedi osjećao kao silne i spasonosne, ispunjene blagodaću Božjoj, a njega, kao poslanika došavšeg od Boga, zato je u mnogim mjestima bio dočekivan sa velikim narodnim litijama, sa upaljenim svijećama, kadionicama i crkvenim zvonima. No, zavidljivac đavo, neprijatelj spasenja ljudskoga i protivnik vjere pravoslavne, ubrzo je preko svojih slugu rimokatoličkih vlasti u Erdelju učinio da svetoga Visariona Harzburgovci uhvate i zatvore u tamnicu. Prepodobni bi zatvoren u najprije grad Sibin oko 1744. godine, gdje bi nemalo mučen, a zatim prođe i kroz tamnicu u Devi, Temišvaru i Raabu, pa naposljetku bi bačen u stravičnu tamnicu Kufstein u Tirolskim planinama u Austriji. Iznuren raznim patnjama i mukama za Hrista i za pravoslavlje, prepodobni u ovoj tamnici i umre, predavši mirno ispovjedničku dušu svoju u ruke Gospoda svoga. Njegovo sveto ime i ispovjedništvo bilo je poštovano od pravoslavnog naroda još za života, a po mučeničkoj končini njegovoj za pravoslavlje svi ga smatrahu za svetitelja. Zbog toga je rumunski sveti sinod unio prepodobnog Visariona u kalendar svojih svetitelja 28. februara 1950. godine, a tako isto i sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 14. juna 1962. godine. Prepodobni pak ispovjednik Sofronije rodio se u selu Čoara blizu Albe u Rumuniji i zvao se Stan. Prešavši iz Erdelja u Vlašku, zamonaši se sa imenom Sofronije, pa se opet vrati u svoj kraj i osnova mali skit, u kome je mnogobrojne pravoslavne posjetioce poučavao i ukrepljivao da ostanu vjerni svojoj pravoslavnoj vjeri i nipošto ne podlegnu tadašnjoj silnoj unijetskoj propagandi. Rimokatolici su mu zbog toga porušili skit i natjerali ga da napusti to mjesto, zatim su ga 9 puta zatvarali i proganjali, no blagodat Božja ga je štitila. On je tada išao po narodu i propovijedao vjernost otačkim predanjima, držao sabore sa narodom i sveštenicima, od kojih sabora najčuveniji je bio onaj iz 1761. godine u Alba Julini. Na tom saboru su pravoslavni tražili od Bečkog dvora da im ne sprečava da imaju svoje pravoslavne episkope, što su na kraju i dobili. Posle toga je prepodobni Sofron otišao preko Karpata u manastir Arđeš, gdje je zatim u miru i predstavio se Gospodu. Sveti pak mučenik Oprea Miklauš rođen je u Salistea kod Sibina. Bio je seljak, zemljoradnik i čobanin, ali po životu i vjeri zaista pravednik. Imao je ženu i djecu, videći progone pravoslavnih u Erdelju, koji su zbog toga bježali preko Karpata u Vlašku, dok su oni koji su tu ostajali trpjeli velike namete u porezima i razna druga nasilja. Oprea se podigne u odbranu pravoslavne vjere i crkve svoje. Išao je po narodu i krijepio vjerne u pravoslavlju, pa je se čak i kod vlasti zauzimao za mnoge zlostavljane pravoslavne siromahe. Godine pak 1748. išao je sa jednim vjernikom čak i u Beč da traži tamo vjerske slobode za pravoslavne u Erdelju. Zbog toga je bio od rimokatolika zatvaran, a onda i osuđen na doživotnu robiju i tamnici Kufstein u Tirolskim planinama. Tu je i završio svoj mučenički život, dobivši od Hrista vijenac mučeništva. Molitvama ova tri sveta, nova ispovjednika i mučenika za pravoslavlje, neka Gospod ukrijepi i spase sve nas pravoslavne. Amin.
Žitije svetih.
Stradanje svetog novomučenika Jovana Monevasijskog. Novomučenik Jovan bješe sa Peloponeza iz sela Gerakije iz predjela Monevasijskog, sin sveštenika. Kao sveštenički sin on dobro izuči svete knjige. Kada Jovanu bi 15 godina, Arbanasi učiniše najezdu na Peloponez 1770. godine, opljačkaše tamošnje hrišćane, od kojih mnoge pobiše, a ubiše i Jovanovog oca sveštenika, Jovana pak i njegovu majku Arbanasi odvedoše kao roblje. U gradu Larisijih prodadoše kao roblje, pa onda preprodadoše. Zatim odatle biše prodani jednom solunskom turčinu. Ovaj, pošto ne imađaše djece, mnogo zavole Jovana kao i njegova žena, i stadoše nagovarati Jovana da se odrekne hrišćanske vjere i primi njihovu muslimansku. Pritome, nekada upotrebljavahu milošte, laske obećavajući razne blagodeti i položaje, a ponekad ga zaplašivahu i mučahu. No Jovan ostade čvrst i nepokolebljiv u svojoj hrišćanskoj vjeri, a sebe obećavane blagodeti i položaja ne smatraše ni za šta. Jednoga dana Jovanov gazda stavi Jovana na teške muke, primoravajući ga da se odrekne svoje vjere, a kada u tome ne uspije, on sa isukanom sabljom potjera Jovana ispred sebe i odvede u dvorište džamije gdje se slegoše mnogi agarjani. I svi oni prisiljavahu Jovana da se poturči, kidišući na njega sabljama, ritajući ga nogama, stavljajući mu pištolj na grudi, ali im sve to bješe uzalud, jer to ni najmanje ne uplaši hrabrog Jovana, i on neustrašivo govoraše Turcima: nikada se poturčiti neću, hrišćanin sam i hrišćanin hoću da umrem. Žena pak Jovanovog gospodara sa svojim drugama Turkinjama činjaše čini i mađije blaženom Jovanu, e da bi ga zaludila i srce mu zapalila pohotom prema ženi, i pomoću toga ga poturčila. Ali blagi Gospod Hristos blagodaću svojom sačuva od svega toga svoga mladog ispovjednika i mučenika. Kada nastupi gospodinski 15-dnevni post, hristoljubivi Jovan ne htjede nipošto da mrsi i naruši sveti post. Zato ga gospodar njegov uze i zatvori u podrum, gdje je držana stoka, i u toku svih tih 15 dana on ga je nekada vješao i slamu ispod njega palio i dimom ga gušio, nekada ga sabljom po cijelom tijelu tukao, primoravajući ga da jede mrsna jela. I tako je postupao sa njim svih tih 15 dana i 15 noći. Ali hrabri borac Hristov ne htje da okusi od mrsnih jela i time naruši božanski zakon o postu, nego prizivaše u pomoć presvetu vladičicu Bogorodicu, u čast koje se i drži ovaj post, i više voljaše da umre nego da naruši sveti post. A njegov gospodar, vidjeći da ga ne može natjerati da naruši post, ne dade mu ništa da jede. Majka pak Jovanova posmatraše izbliza sve to i vidjeći sina svoga strahovito izmučenog i iznurenog od batina i od vješanja i od posta i od drugih zlopaćenja, moljaše ga da jede mrsno i govoraše mu: sine moj, jedi od ovih jela da ne bi umro, a Bog i presveta Bogomajka oprostit će ti, jer ti to nećeš učiniti po svojoj volji, nego po nuždi. Sažali se i na mene, sirotu majku tvoju, i nemoj umrijeti kad ti vrijeme nije i mene ostaviti neutješnu u ovom ropstvu i tuđini. Jer kada pored sebe imam tebe živa, meni izgleda kao da se ne nalazim u ropstvu. Mučenik pak, sokoleći majku svoju, reče joj, zašto tako radiš, majko moja? Zašto se ne ugledaš na patrijarha Avrama, koji bješe gotov da iz ljubavi prema tvorcu prinese na žrtvu svoga sina jedinca? A ti samo kukaš i suze roniš zbog mene. Ja sam sveštenički sin i treba da izvršujem zakone i običaje svete crkve, naše bolje nego drugi svetovnjaci, jer ako ne izvršujemo ono što je malo, kako ćemo izvršiti ono što je veliko? Najzad, kada gospodar Jovanov uvide da ne može Jovana nagovoriti, niti da napusti vjeru u Hrista, niti da ga omrsi u vrijeme posta, on se strahovito raznjavi, pa poteže nož i zari ga Jovanu u srce. I tako, posle dva dana, slavni junak Hristov skonče i prijemi vijenac mučeništva. Umirući, sveti mučenik zavješta majci da mu tijelo odnese u postojbinu kada se bude vratila tamo. I majka učini po zavještanju svetoga sina i sada se česne mošti njegove nalaze u postojbini njegovoj, u selu njegovom, na pomoć i spasenje vjernima i na opomenu onim hrišćanima koji ne drže svete postove crkve Hrista Boga našega, kome slava i sila kroz sve vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetih mučenika Andreja, Stefana, Pavla i Petra. Ovi sveti mučenici postradaše za gospoda Hrista mačem posječeni. Spomen svetog prepodobno mučenika Zaharije. Ovaj sveti prepodobno mučenik bačen u more i tako postradao za Hrista. Spomen svetih mučenika Teodotije i Sokrata prezbitera. Sveta Teodotija življaše u vrijeme cara Aleksandra Severa, ćerka visokorodnih roditelja iz jednog mjesta na obali Crnog mora. Ona se povuče u jednu isposnicu i tamo se podvizavaše u molitvenom tihovanju. Kasnije nju kao hrišćanku knez Kapadokijski primoravaše da prinese žrtvu idolima. Ona to odbi, izjavljujući odvažno da ona vjeruje u Hrista, jedinog istinitog Boga. Zato je objesiše i biše, pa usijanu peć baciše, ali čuvana blagodaću Hristovom, ona ostade nepovrijeđena. Zatim je odvedoše u Ankiru, gdje življaše prezviter Sokrat. O jednom neznabožačkom prazniku, kada svečano proslavljahu idole, božanstveni Sokrat se ispuni božanskom revnošću, pa ode i obori žrtvenik i žrtvu što bješe na njemu. Zbog toga mu odmah ocijekoše glavu i blaženi dobi vijenac mučeništva, a kada svetu Teodotiju primoravahu da prinese žrtvu idolima, i ona to odlučno odbi, oni je mačem posjekoše i ona od gospoda prima vijenac mučenički. Spomen svetog prepodobno mučenika Evkrata. Prepodobno mučenik Evkrat postrada za gospoda Hrista, mačem posječen. Spomen svetog mučenika Azisa. Ovaj sveti junak Hristov postrada za gospoda, spaljen u ognju. Spomen prepodobnog oca našeg Varuha. Predstavio se u miru. Spomen prepodobnih otaca naših Teofila i Jakova Omučskih. S početka se podvizavali na ostrvu Konevci, zatim osnovali manastir Uspenski na rijeci Omuči, u kojoj se obojica i upokojiše oko 1412. godine. Svete mošti njihove pokoje se u crkvi njihovog manastira. Spomen prenosa moštiju prepodobnog Hristodula Patmoskog. Ovoga dana vrši se spomen prenosa njegovih čestnih moštiju iz Evripa sa ostrva Evije u njegov manastir na ostrvo Patmos. Praznik prepodobnog Hristodula Patmoskog slavi se 16. marta. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj nas. Amin.
Žitije svetih.